Sinclair adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 1. yuli, heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasına en köp okulan haberlerin aşını 5. günün günörtanınakı yağdaya göre muallimler özlerini amatlı vaqtda din jalsa çıkma üçin mektep müdürlerine para vermeli olýarlar diýen habarmyz çekýär. Lewapda we Marada benzin gyçylygy emele geldi. Ukraina, Moldova, Ýewropa bilelesigine agdalyk gepleşiklerine badalga berýär diýen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başka okuzularımız daha soğuzda yine güyüşlü, todonlu yel turdu. Türkmenistan'a yiten çağılar var da havar köpölyer diyen havarlarımızı köpok attırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları, yurttaki yağdaylar var da fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Şeyle de adatlığın havarlarını sosyal medyada paylaşsanız sizden hoşal olurduk. Gepleýär adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň obu huzurlugyna dören agyr ýagdaý barady nowatdaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň dowam edýän buğday orugynyň arasynda garaşsyz metwotda we sosial mediada peýda bolan başga resmi garaýyşlardan tapawutly pikirlere we maglumatlara gyýtaklaýyn reaksiýa berip halk maslahatynyň başlygy Gurban Uluberdi Muhammedow 24-nji ýunyna ýurdun garly harmanyny eýýän 1 million tonna buğdayın tavsırlandığını aytti. Bu yanıt Akkuday etrafının Paragat Genişliğinin kârenneçilerinin Ovarçın'ın avtuluğunu Dağslan gününün 2 gün sonundan edildi. Sol ruhatta hakimiyetler yurdun dürlü sevdilerindeki kârenneçilerin düşen yağdayı, daykançılıktan el soğudulan adamların bildiriyen neagilelikleri ve inkar edip olmayacak zehmet migrasiyasının Düýüp sebäpleri barada hiç bir düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň Kronikasyny eserinin ýazmagyna görä, kärenneçiler buğdaýy orulan yerlerinin ellerinden alınıp emellarlara ya beýleki täsirli adamlara berilmeginden nägile bolýarlar. Aýdylmagyna görä, buğdaýdan ýeterlik girdez alyp bilmeýän daýhanlar kärenne yerlerine mal otlaryny, beýleki ekinleri ekip çeken ziýanlarynyň öwüni dolmağa çalışarlar. Nesir, şeyle yağdayın Akkaylı, Karagum genişliklerinde hem dörenliğini, kârenneçilerin yol başıları inni dımıp oturmacaklıklarını, duydurunluklarını havar veriyor. Sinçilerin köpüsü şol sanına Avustriya'da yaşayan Türkmen aktivisti, Türkmen hükümetinde Devlet Üçüncülük Komitetinin yol başısı olu işleyen Nur Muhammed Kanav, Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören Dartkınlı yağdayın sebeplerini hakikatta adat vadar iktisadiyetine yarımçık geçilmeginine görýär.
Niyazov 90-njy ýylyň başynda biz bazar ihtiýasyna geçsek zat diýip bir agzyny doldurup gürledi. Ýöne soňa waka özün ha min Bosnapda başlap golup ýörkäm, hepdede bir gezä koňa ýanyna baryp habar berýärdim de ýanky döwletler arasynda ara gatnaşyk nähili ýerine ýetirilýän barada. Alışveriş meselesinde. Sonra bana bir zat dedi. Sen neydi bir hususi idaralara zat koyuyor mu dedi. Olur bayasa onun boyun eğmez onun. Kıyın var onun dedi. Şey deyip buna kağıza biz yerhanaları östürmeli, bazıları kışkazına geçmeli diye de ödem olsa derre önüne bevet koyuyor. Niyazov diyet de bir yanıktı. Men yaşlıkta azar çektim. Ne siz çekersiniz deyip. Siz ne görürsünüz? Açlığa bilmez adam deyip. Şey diyet gönü. Onun ol adam ne hili bazarak siyasına geçsin. Son Kur'an ulu innem oğlu bulurum. Şunu şey deyip doğam edip geliyor. Dine şolur çözmeli hem mi meselani. Ya onun yegenleri Esasi yankı bu doktorda yol başını edip çolur sevda etmeli. Eylekim iznismenin yolu yapıp bu uşak zatlar olaymasa umumi dine kurvan olin nem serdarın çolun ehli doğumlarına şarı ulen çolun eline. Ne bazı rıksiyadı Türkmenistan'ın?
Elbette Nur Muhammed.